ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 አብ ሪፐብሊክ ቼክ ርዕሰ ከተማ ፕራግ ምስ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ቤት ምክሪ አባላትን ምስ ማሕበረሰብ ናይ ሃይማኖት አይሁድን ከም እተራኸቡ ተሓቢሩ ቅዱስነቶም ምስቶም ናይ ክርስቲያን ሓድነት ቤት ምክሪ ኣባላት ተራኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይ ደስነት ስርዓት ካብ ዝወድቕ እንሆ 20 ዓመታት ሓሊፉ ዝመፀ ግዜ ክብድ ዝብል እኳ እንተኾነ ጽኑዕን ናይ ተሳትፎ ህዝቢ ዘረጋገፀን ናይ ፖለቲካ ስርዓት መሰረት እናሓዘን ክርስቲያን ምእመናን ሰብ ጽቡቕ ድላይን ብሓባር ኣብ ዘተነ ናይ ሕድሕድ ምርድዳእን ምክብባርን ተመስሪቶም ንሰላምን ንናይ ሓባር ረብሓን ምዕባልን ዘተኮረ ቅኑዕ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ምርግጋፅ ዝገብሮ ዘለዉ ፃዕሪ ዘጉልሕ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ እውን ኣመልኪቶም ንናይ ሕብረተሰብ ረብሓ ብዝብል ምስምስ እምነት ክርስትና ዘመሓላልፎ ክቡር ዋጋ ዘቕርቦ ትምህርቲ ንውሕዳት ዝምልከት እዩ እናተባህለ ንምንጻል ዝግበር ጻዕሪ መሰረት ዘይብሉ ሓሳብ እዩ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ወንጌልን ቀልባውን ማሕበራዊ ህይወትን ዘሎ ሰብ ሰርሖ ፍልልያት ብምስትውዓል እዚ ዓይነት ከይዲ ኣብዚ እነብረሉ ዘመን ዘንጸባርቆ ህይወት ክርስትና ክሳብ ክንደይ ንፍጥረት ሰብ ተስፋ ከቐርብ ወይ ድማ ክህብ ዝኽእል ምዃኑ ንምርዳእ ርእሰ ትዕዝብትን ናይ ሕሊና ምርመራን ይገበር ኣብዚ እዋን ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባን ኣመለኻኽታን ዝራባሐሉ ኣብ ዘሎ እዋን ወንጌል ነዛ ሃገር ብሓፈሻዊ ንኤውሮፓ እንታይ ይብል ኣሎ ዝብል ሕቶ ምቕራብ የድሊ ወንጌል ሰባት ንሕዋቶምን ንሓቶምን ከገልግሉ ዘነቓቕሕ ኣስተንፍሶ ዝህብ እዩ ቤተ ክርስቲያን እቲ ጥንታውን ወትሩ ሓደሽን ብኢየሱስ ክርስቶስ ተረጋገጽ ናይ ምድሓነ ታሪክ ከም እትእውጅን ኣብቲ ናይ ጥንቲ ጥበብ ተመርኪዛ እቲ መጻኢ ህይወት ብተስፋ እተመልእን እያ ቢሎም ኤውሮፓ ናይ ክርስትና ታሪክ ጽንክ ትብልን ከላ ናይ ገዛ ርእሳ ታሪክ እያ እተስተውዕል ኢሎም ፍትሕን ነጻነትን ማሕበራዊ ሓላፍነትን ዝብሉ ናይ ኤውሮፓ ታሪክ ክርስትና ዘንጸባርቖም ሓሳባት ብናይ ባህሊ መዋቕራትን ብናይ ሕጊ ስርዓታት ብምክልኻል ንመጻእ ወለዶ ብምትሕልላፍ በዛ ዓይነት ቅዱስ ባህሊ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ምህናጽ የድሊ ናይ ዝሓለፈ መንፈስ መሰረት ናይ መጻእ ትምኒት እውን እዩ ስለዚ ክርስቲያን ማሕበረሰብ ንዓለም ፈሪሖም ኣብ ገዛ ርእሶም ተዓጽዮም ክነብሩ ዘይኮነስ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበልዎን ዝተዓደልዎን ሓቂ ናይ ቅዱሳን ኣብነት ብምስዓብ ብምእማንን ብተኣማንነትን ክካፍልዎ ተጸዊዖም እዮም ኢሎም ወንጌል ክልሲ ሓሳብ ወይ ድማ ስነ ሓሳብ ኣብቲ እናተቀያየረ ዝኸይድ ጭቡጥ ሕብረተሰባዊ ፖለቲካ ውጥን ዝተሓፅረ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ዓለም ምቅያራት ደረት ሰገርን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ንናይ ክብሪ ሰባት ሓድሽ ብርሃን ዝኹልዕ እዩ ቢሎም ወንጌል ትማልን ሎምን ጽባሕን ዘይልወጥን ዘይቅየርን ወትሩ ህያውን ቀጻልን እዩ ምስ በሉ እቲ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ክርስቲያን ዝግበር ዘተ ናብ ናይ ክርስትና እምነት ሓድነትን ውህደትን ከብጽሕ ተባሂሉ ዝግበር ጥራሕ ዘይኮነስ ምእንቲ ረብሓ ኤውሮፓን ዓለምን ኣሚቱ ዝካየድ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ኢሎም ዘቕርቦ ዘረባ ደምደሙ